En la sequanta tago venis la filistoi por senvestigi la mortigitoin, ca ili trovis Saulon ca liain filoin falintain sur la monto Gilboa. Ca ili senvestigis lin, ca prenis lian capon ca liain armiloin, ca sendis en la landon de la filistoi circauen, por annonci al iliae idoloi ca alla popolo. Ca ili metis liain armiloin en la domon de siae dioi, ca lian cranion ili alfixis en la domo de Dagono. Ciam la tuta Jabesho en Gileado audis pricio, cion faris la filistoi al Saulo, tiam levigis ciui curagiuloi, cae prenis la corpon de Saulo, cae la corpoin de liai filoi, cae alportis idin en Jabeshon, cae enterigis iliaen ostoin sub la querco de Jabesho, cae fastis dum septagoi. Tia maniere mortis Saulo pro siae malbonagoi, ciuin li faris antau la Eternulo, ne plenumante la vorton de la Eternulo, ancau pro tio, che li turnis sin al antau diristino por demandi, sed ne demandis la Eternulon. Pro tio li mortigis lin, cae transdonis la regiadon al Davido, filo de Jesaio.